Vær velkommen, hvem du end er. Du lytter til Spor i Kryptokirken, en podcast lavet af Skanderup Kirke. Vi kender til at have nok at lave, men giver her plads for den eftertænksomhed, som ligger dybt i vores kirkelige rødder. Her giver vi os selv mulighed for at standse op og stille spørgsmål til det, der bevæger sig i det skjulte, men er en del af livet. Krypto betyder på græsk skjult, og det er den betydning af ordet, der er nøglen til det, vi her tager under kærlig behandling. Krypteret kommunikation og kryptovaluta har du måske hørt om. Ligesom i en krypt går vi lige niveauet dybere, og vi forholder os til det kryptiske, der gemmer sig i vores kirke og dens tradition. Vær velkommen til at følge med i de spor, vi følger tilbage i tiden. Spor af mennesker, tro, tvivl og tradition. Kryptiske, skjulte spor, som forhåbentlig lader sig finde alligevel og lære os noget om, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kloge mennesker har sagt, at hvis eller når vi ved det, kan vi også bedre finde vejen frem. Så kan vi sige velkommen til Spor i Kryptokirken. Mit navn er Martin, og jeg er præst her ved Skanderup Kirke, og ved siden af mig der sidder Mia, som er kirke- og kulturminister, fandt vi ud af.
I hvert fald medarbejder.
Medarbejder, okay.
Ja, det var vist en, der havde misforstået lidt, eller bare en talefejl.
Okay, ja. Jamen, og Mia og jeg, vi har talt om, at vi kunne godt tænke os at lave podcast her ved vores smukke kirke. Og hen ad vejen, der vil vi også prøve at dele nogle tanker om, hvorfor vi kan gøre det. Men det vi i hvert fald kan sige, det er, at vi kunne godt tænke os at dele noget af alt det skønne og gode, der ligger i vores kirkelige tradition. Fordi vi tror på, at der ligger meget guld, som vi alle sammen kunne have godt af at tage til os. Ja, og i dag, Mia, der har vi valgt at sige, at det skal handle om vækst. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja. Og så havde vi tænkt, at på sådan en skøn sommerdag, hvor vi sidder og optager det her, der ville vi gå ud i naturen, som man måske også kan høre. Og vi er faktisk gået udenfor.
Meget tæt på i hvert fald.
Det er sådan en rigtig dansk sommerdag med 10 meter i sekundet fra vest, tror vi nok. Og så sådan lidt spredte byer. Men vi sidder i vores skønne kontorbygning her. Og der er jo et værksted, hvor man kan åbne porten på hvid gab, og så sidder vi nu og kigger ud på noget, der virkelig er i vækst, kan man godt sige. Mm. Er det ikke rigtigt?
Jo. Ja. Meget smukt.
Hvad vil du sige, vi sidder og kigger på nu?
Ja, hvad kigger vi på? Vi kigger på nogle højtræer, og så er der noget vild med vilje, grøn kirkeområde. Med valmuer og kornblomster og meget smukt. Og så er der nogle georginer og alle mulige stauder i forskellige lilla farver. Det er meget smukt. Og så nogle fliser.
Og nogle fliser. Ja. Og det, se Mia, nu har du ikke været her så længe som jeg har. Jeg er jo ved at være en gammel mand. Men
ja.
Jeg er også derovre.
Lidt yngre end mig.
Jo, men jeg gammel af sind, ja. Så har jeg været her lidt flere år, end du har, men jeg bor lige inde ved siden af, og vi har kunnet følge med i, hvordan det her område, vi sidder på nu, det er vokset. Fra først at være en stor sandpude, så blev der bygget og anlagt de her fliser, og så har vi også kunnet følge med i, ja, det var sådan et års tid siden, så åbnede vi det her skønne kontor, men så kunne vi også se i efteråret, hvordan nogle af vores dygtige folk på kirkegården, de gik og lavede det, vi kalder for et lapidarium, der om bagved. Altså hvor man kan sige, at de kasserede gravsten, de blev stillet op på en lidt mere spændende måde. I stedet for, at de bare stod i en stor stak, så kan man nu gå en tur herned i skoven og se, hvem der engang er blevet begravet her på vores kirkegård.
Mm-hmm.
Ja. Og det har jo ikke så meget med vækst at gøre, tænker jeg. Det med
nej, altså alligevel så har det jo noget med rødder at gøre,
ja.
Tænker jeg. At vi altid står på skuldrene af nogle andre, der har levet før os.
Mm-hmm.
og både nogle traditioner og nogle tanker. Ligesom et træ kan have helt gamle rødder. Ja. Så lidt, måske. Mm-hmm. Og så kan man sige, at naturen minder os også altid om det der med livets cyklus, med at der er altid vækst. Man kan altid se vækst selv midt om vinteren, og man kan altid se forgængelighed. At der er noget, der er ved at visne. At der er noget, der er ved at dø, eller er dødt. Og så vokser der noget nyt op af det. Så der kan man sige, at gravstenen også passer meget godt ind i det. Og nu er jeg jo kunsthistoriker, så jeg kan ikke lade være med at sige, at det er jo også handler om, eller i kunsten, har der jo altid været den der memento mori, husk, du skal dø. Ja. Selv i de der flotte barokke stilleben med sådan en frugtskål og sådan, så er der jo altid en lille flue, eller en død blomst, eller en rødnet pære, eller et eller andet, som ligesom prikker til det skønne, eller minder os om, at livet ikke var evigt her på jorden.
Ja. Mm. Det er sjovt, du nævnte det nemlig for mig for noget tid siden, og lige sådan der, så har jeg tænkt på, hold da op, jeg har grundet set mange af de der billeder med frugtskålen, eller sådan, wow, og jeg kan godt huske min kære salige farmor, hun havde et billede hængende på sin væg af sådan en frugtskål, og jeg har bare altid forbundet det med, jamen du har lige flot frugt og hængende på væggen, men altså, som barn har jeg aldrig tænkt over, hvis vi skulle have været noget rød eller en flue. Eller, men det vil jeg til fra nu af. Ja. Hver gang jeg ser noget af det der, der ser stille og ja, yes.
Ja, og der kan man sige, og det er jo netop også et krypteret symbol. Aha. Så man kan sige, at at læse billeder, at læse sådan et billede af en umiddelbart bare en frugtskål, så er der alle mulige skjulte beskeder. Og det er jo dem, vi skal til at undersøge, og det er det, jeg altid har synes var så spændende inden for alle former for kultur.
Ja.
At der er en hel masse ting, der står mellem linjerne, symboler og beskeder, som vi måske skal genopdage nogle gange.
Ja.
Mm.
Og alene sådan noget som kultur er vel også udtryk for, at hvad kan man sige, en bevidsthed om, at forgængelighed og død, det findes. Og så, fordi det gør det, så er der også noget, vi er nødt til at sådan aktivt at sige, det her, det vil vi bevare.
Mm. Og hver eneste epoke eller tidsalder, hver eneste generation af mennesker har ønsket at sætte deres præg på verden, på historien, på kulturen, for ligesom, at de på en eller anden måde lever videre, eller har et eftermæle, bliver husket.
Mm-hmm.
Rigtig mange mennesker, eller jeg vil sige sådan set alle, ønsker at blive husket. Så det er kulturen jo også et udtryk for.
Ja.
At man ønsker at sætte aftryk i verden.
Ja. Jeg sidder og tænker på mig, at der er nogle ord, som er meget oppe i tiden, og som jo også er begyndt at, kan man sige, fylde mere og mere i, hvad skal vi kalde det, i kirkelig regi. Altså, at nogle gange så er der nogle ord, som fylder rigtig meget sådan i den brede samfundsdebat, men som så også begynder at få sådan særligt kirkeligt tilsnit. Og noget af det, jeg sidder og tænker på, det er sådan noget som bæredygtighed og bæredygtighed og grøn omstilling. Hvis man sådan skulle nu skal jeg lige rette min mikrofon her. Jeg håber ikke, det skrætter alt for meget. Hvis man skulle sådan under et, og så skramler jeg lige rigtig meget nu. Undskyld. Sådan.
I kan høre mig.
Hvis nu man skulle sige, hvorfor giver det overhovedet mening at tænke eller tale om bæredygtighed og grøn omstilling i kirken? Hvad popper så op i dit hoved, når du lige hører det? Du kan starte med at spørge, hvorfor bæredygtighed?
Ja. I kirken?
Ja, i kirken.
Ja. Ja. Altså, jeg tænker jo, at kirken skal være et godt eksempel ofte. Gå foran så vidt som muligt med de gode ting. Og helt fra begyndelsen er vi jo blevet sat som forvaltere af naturen. Det er i hvert fald det, der står i Bibelen, at det er vores opgave at tage ansvar for hele naturen, alle dyr, alle fugle og fisk og det hele. Mm-hmm. Og som forvaltere, så tror jeg, at vi har glemt lidt den opgave, der lå i forvaltningen. For der ligger også en gave i det at forvalte, at man kan tage for sig. Mm-hmm. Men vi har taget ligesom for meget af gaven og glemt opgaven. Den ansvarsfulde forvaltning af naturen. Og der mener jeg, at vi har et ansvar lige præcis for at vise, at det er vigtigt at tage hånd om naturen på en bæredygtig måde. Og den grådighed, som det der overforbrug godt kan være et symbol for, den er jo ødelæggende på alle måder. Ikke bare ødelægger den naturen, men den ødelægger også vores forhold til naturen.
Ja, hvordan det?
Det gør den, fordi at vi ligesom får det forhold, at vi bare kan tage for os, at naturen bare er noget, vi bare kan tage af, og har man en kilde, så kan man tappe vand til at sælge det, og har man en skov, så kan man, altså alle ressourcer kan man sælge og tjene mere og mere, og jeg tror ikke, at lykken ligger i at tjene mere og mere, og det er jo også det, Bibelen siger, som lige den anden dag, hvor du prædikede over den mand, som havde samlet til huse hele livet, og nu kunne han bare nyde, men det viste sig så, at han skulle dø samme nat. Så på den måde så er der et perspektiv, som Bibelen taler om, som vi i kirken også skal huske, at der er en balance i det. Og så må man sige, at det har vendt sig, hvor vi i stort set hele historien har kæmpet mod naturen for at overleve. Så skal vi nu vende os til, at vi skal kæmpe med naturen for at overleve.
Ja.
Og den vende, kan man sige en omvendelse, det ved jeg ikke, om det er, men den 180 graders uvending, den skal vi lige vende os til.
Ja.
Fordi vi bor jo på den her planet, og vi vil gerne blive boende. Så vi må endelig ikke ødelægge den.
Nej.
Ja. På den måde synes jeg jo, at de tanker omkring grøn kirke, som vi jo også er blevet en del af, er utrolig vigtige, at vi også tager ansvar. Og vi har jo landområder, og vi har vi bruger strøm i kirken, og vi har alle mulige måder, hvor vi også forbruger og prøver at optimere det, så det bliver så bæredygtigt som muligt. Det synes jeg er vigtigt.
Mm-hmm.
Ja. Ja, og så synes jeg også, bæredygtighed ikke bare handler om, hvordan vi forholder os til miljøet og naturen. Det handler også om, hvordan vi forholder os til mennesker, til os selv. Det der med at leve bæredygtigt, det handler også om ikke at have for travlt, ikke at overforbruge sig selv, For mig handler det i hvert fald om at leve i en eller anden form for balance. Mm-hmm. Jeg ved godt, balance er måske et overforbrugt ord, men at mens vi lever, skal det også være godt. Og vi skal prøve at øve os i, at måske bevæge os langsommere, eller gå imod de tendenser, der ligger i samfundet, mm-hmm. til at alting skal gå hurtigere.
Ja, ja. Det synes jeg er rigtig spændende, det der med netop, hvor er det, at når vi snakker samfund, så tænker jeg også på, at så er der noget, der sådan er meget generelt og bredt for os alle sammen, og hvor og kirke og tro, og sådan, det kan godt lukke lidt af, det er sådan en lukket klub, og det er vist ikke noget for mig. Men ja, hvad siger du i samfundet? Og der er noget der, hvor altså nogle tendenser eller noget, som...
Ja, altså vi er jo begge to lidt glade for ham der, Hartmut Rosa,
ja.
Den tyske sociolog,
ja.
som taler om et samfund, som accelererer hele tiden. Altså det faktisk er ligesom, at vi går op, som samfund går op af en rulletrappe, der bevæger sig nedad. Og bare for ikke at komme bagud, skal vi holde samme tempo.
Yeah.
Vi kommer måske aldrig helt foran,
altså men den der tempoet leg, man kunne have øges som barn hele tiden.
Ja. Og går op af rulletrappen, yeah. i stedet for nedad.
Yeah.
Ja.
Ja, det kan og, også godt have, selvom man er voksen.
Altså, ja,
det er
ja.
Meget sjovt. Men, ja.
Og det der med at bevæge sig hurtigere og hurtigere, det kan være svært for os mennesker at blive ved med at holde til.
Ja.
Og hvis man skal i resonans, han taler meget om resonans.
Ja.
Hvis man skal i resonans, altså hvis man skal på en eller anden måde føle, man har et forhold til for eksempel naturen og andre ja. Mennesker, kunst og kultur, og, ja, tro og mange andre ting, så bliver man nødt til at sænke tempoet for at lytte også. Altså hvis man bevæger sig for hurtigt, så opfatter man ingenting af det, man ser eller hører, eller og får måske heller ikke det der forhold til sin omverden,
nej.
Som er det, der gør livet meningsfuldt.
Og vi skal lige have ordet resonans på plads, tror jeg.
Ja, altså også, resonans, det er jo det der med at være i samklang med ja. Noget. Det kan være, at jamen det er jo for eksempel, hvis man oplever, at man ser et andet menneske og bliver set af det andet menneske. Og på en eller anden mærkelig måde, så kan det også ske i naturen, det der med, at man føler, at man hører til, at man er en del af det hele, og man er i samklang med naturen.
Mm.
Hvis man kan sige det på den måde.
Yeah.
At man spiller på samme melodi, eller
yeah.
At naturen rører noget i ens hjerte.
Mm-hmm.
Eller kunsten gør, eller...
Eller andre mennesker.
Eller andre mennesker, ja. Eller en... ja, alle former for kunst. Musik, litteratur, billedkunst. Ja.
Aha. Ja. Så... Ja, Hartmut Rosa. Nu er det ikke et program om ham, men en klog mand.
Han er svær at komme udenom.
Ja, det må man sige. Og vi nogle år efterhånden har været toneangivende. Når det handler om at give os alle sammen lidt sprog for, hvad er det egentlig, vi oplever. Hold da op, hvor det er svært at følge med.
Ja. Og så taler han også om det der med, at vi gerne vil have kontrol over alting.
Ja.
Og når vi så får kontrol over, nu har vi jo i vores samfund kontrol over mere, end vi nogensinde har haft.
Mm-hmm.
Og alligevel så føler vi lige, at vi har mistet kontrollen, eller tingene bliver døde for os, eller der kommer ikke den der resonans, og der siger han, det er i mødet med det ukontrollerbare.
Mm-hmm.
Ja, det hedder hans bog, det ukontrollerbare. Altså det, vi ikke kan kontrollere, som for eksempel naturen. Det er der, der opstår resonans. Eller et andet menneske, som vi jo heller ikke fuldt kan kontrollere. Hvis vi kan kontrollere det andet menneske fuldt, så har vi ikke den der resonans. Og så vil vi jo sige i kirken, at hos os, der er det der møde med det ukontrollerbare også på en eller anden måde møde med Gud.
Mm-hmm. Ja.
Fordi vi står over for noget større, som vi ikke kan kontrollere, med noget, som vil os noget.
Mm-hmm.
Som vi kan komme i samklang med, eller samtale med, eller resonans, eller hvad man vil kalde det på en eller anden mystisk måde, som man ikke helt kan forklare udad til.
Man kan sige, det er kryptisk.
Det er kryptisk.
Ja.
Det er det.
Ja.
Og når jeg går i naturen, og er i naturen, så føler jeg ofte, jeg kommer i kontakt med noget, som er større end mig selv.
Ja, og der snakker du ikke bare om egetræer og store gamle graner, men...
Nej.
Nu ved jeg ikke, om jeg lægger noget i munden.
Nej, men det er rigtigt, fordi jeg synes, at de på en eller anden måde... Altså, det fantastiske, jeg møder der, den måde, som naturen er konstrueret på, taler om en bagvedliggende kraft, eller kan man sige væren, som jeg kalder Gud, eller som jeg tror er Gud.
Mm-hmm.
Og den kærlighed, der også ligger i, når man ser det skønne i naturen, så er det jo ligesom sådan et kærlighedsdigt, altså det smukke der, altså er også på en eller anden måde, den kærlighed kan jeg genfinde i Bibelens Gud, og i ikke mindst Jesus, og den kærlighed, han har til os. Og den er vi så på en eller anden måde, så smitter den kærlighed af, når man modtager den, så man ikke kan lade være med at give den videre til sine medmennesker og til naturen. Altså hvis man giver den lov til at ændre en.
Ja.
Det er nogle gange vores problem, tænker jeg som mennesker, at det er jo et slip af kontrol.
Ja.
Og det kan vi ikke lide.
Og tænker du det her møde med det ukontrollerbare kontroltabet, og hvordan ind i forhold til bæredygtigheden for eksempel, hvor synes du, hvis du sådan skulle blive knivskarp på?
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Er der sådan et sted, hvor det virkelig mødes, at vi kan sige, jamen...
Ja, jeg tror godt, vi kan godt være bange for den vilde natur. Fordi det simpelthen også ligger nedarvet i vores gener måske, at vi skal bekæmpe den vilde natur, for at vi skal kunne være her.
Mm-hmm.
Men den vilde natur har brug for, vi har brug for den vilde natur, og den har brug for, at vi tager hånden om den, så vi ikke mister den og tusindvis af insekter og så videre.
Yeah.
Og den er ukontrollerbar. Altså hvis du ser på det stykke der med valmue og sådan noget.
Yeah.
Så har vi også vendet os til, at det er måske ikke så pænt som en græsplæne, der er nyslået.
Ja.
Men jeg synes jo faktisk, at det er pænere. Eller, men det skal man lige vente sig til.
Ja.
Fordi det er ikke så kontrolleret i hvert fald.
Nej, nej.
Men for insekter, så er en græsplæne jo en ørken.
Ja.
Madmæssigt.
Ja.
Men sådan et stykke der, det er en buffet.
Ja.
Og altså, nu ved jeg ikke lige, hvor meget tid vi har til at gå ned ad den.
Prøv bare.
Af den gade, men, ja. Men hele det der kontrol med naturen starter jo, det starter langt tilbage, men det bliver sådan særlig vildt i barokken i 1600-tallet. Lidt senere i Danmark, vi er altid lidt sen på den her. hvor man laver de her kæmpestore parkanlæg med sådan nogle lange akser, hvor man kan se op mod slottet. Altså, Versailles er jo det vildeste eksempel på sådan et kæmpe område, som er centreret om spejlsalen, hvor solkongen sidder og skinner ud som solen.
Versailles-slottet i Paris.
Uden for Paris. Men, men så er der jo alle de her parkanlæg, som ligesom er i fuldstændig symmetri, hvor man har fuldstændig kontrol over naturen.
Ja.
Og de her slåede plæner, som bare også er sådan en magt demonstration, fordi det jo kun var de allerrigeste, der havde råd til, at der gik nogen rundt og slog de her plæner med le og måske også med saks til sidst, ikke? Fordi det er så velordnet.
Ja.
For det hele var jo med håndkraft.
Mm.
Og da man så, altså vi kan jo godt lide at snoppe op af os mennesker, da det bliver muligt for alle mennesker at slå deres plæner, så bliver det sådan et ideal, at det ser pænt ud, fordi det er fuldstændig kontrol, og det er sådan lidt, også lidt adeligt at kunne have sådan en parklignende græsplæne. Men i virkeligheden er det et ret nyt fænomen at have sådan nogle græsplæner. Og det er ikke særlig naturvenligt.
Nej.
Men det er jo den ypperste kontrol over naturen.
Men sidder jeg lige og tænker, vil det så sige, lad os lege med tanken, at vores majestæt, hvis hun nu begyndte at have vilde blomster midt på Amalienborg Slotsplads, og de største influencer, som jeg overhovedet ikke tør vågne ud i, hvad de hedder, men de er også begyndt at, tror du så også, vi ville snoppe opad, hvis man kunne bruge det udtryk, og sige, vi vil gerne være fine på den, som de kongelige og de kendte. Men det er ikke fordi, det her er et haveprogram, men altså...
Jamen, det kan godt være.
At der er noget i det der med, at... Ja.
Ja, men det er jo sket lidt, kan man sige.
Ja.
Altså, der er jo kommet lidt mode i det. Og det er jo sådan set bare godt. Men det er jo tit også mennesker, tænker, what's in it for me, ikke? Altså, man skal ligesom have noget ud af det, og hvis man så kan få prestige ud af det, så bliver det ekstra fedt at spise noget klid, eller noget spelt, eller hvad det ellers har været.
Ja.
Bare været på mode, ikke?
Jo.
Hvis man også kan profilere sig selv på det, så bliver det lidt nemmere at gøre. Ja.
Okay.
Og sådan er det jo bare.
Ja.
Men man ville jo ønske, at det bare var i kærlighed til, ren kærlighed til naturen, at det er det bare...
Ja.
Ja.
Men Mia, nu tænker jeg lige sådan på vegne af vores tusindvis af lyttere. hvis vi sådan skal prøve at få kirken ind i billedet igen, og det her med bæredygtigheden, hvor er det, du ser, at... jeg vil også sige, ja, hvor har kirken de sådan mest oplagte... Jeg tror, du har været lidt inde på det. Men de mest oplagte steder, at bæredygtighed er et oplagt begreb at have i kirken.
Jeg tænker, at det er på en eller anden måde altid kirkens opgave at skabe modkultur, eller i hvert fald minde mennesker om et andet perspektiv. Et længere perspektiv måske, end bare lige nu og her. Nu og her er også rigtig, rigtig vigtigt. Så det er både det og et længere perspektiv. At tage hånd om mennesker og tage hånd om naturen, så de trives. Og der er jo begreber, som jeg kan ikke lade være med at nævne pilgrimsordene, som jo er er syv ord, som jeg synes er rigtig, rigtig gode at have med sig som en slags modkultur eller modgift mod det, som vi kan lade os rive med af i samfundet, som ikke er sundt for os. Og de syv ord, det er langsomhed, stillhed, enkelthed, frihed, bekymringsløshed, fællesskab og åndelighed. Det er faktisk meget udfordrende ord, hvis man sådan går ind i den.
Er det nogen, der blev opfundet her under coronakrisen?
Nej, det er før det. Okay. Det er en svensk præst, som jeg mener, det er præsten i Vadstena. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Men han har ligesom lavet de her ord til pilgrimme, og jeg har gået mange lange ture og været sådan en dagspilgrim, kan man sige. Og tykket på de her ord. De er simpelthen gode til alt, synes jeg, også i parforhold og alt muligt. Det er ting, som vi glemmer, men som kan være rigtig godt for os. Og der ligger rigtig meget bæredygtighed og omsorg i ord. Både omsorg for mennesker og for natur. For verden, for skaberværk, som vi vil måske kalde det.
Ja. Når jeg spørger sådan lidt flabet, så er det også fordi, det lyder bare lidt som noget, der de ord, du nævner, det lyder som noget, man godt kunne have set eller hørt de første 10 historier i nyhederne om, at det skete under nedlukningerne de sidste par år. At
ja.
Mennesker valgte at leve mere simpelt, eller søgte fællesskabet på en ny måde. Eller,
ja. Ja, og nu skal jeg ikke prøve at gøre corona til noget godt, men alligevel så kunne perioden jo noget netop ved at gøre os opmærksom på det andet perspektiv, som vi ofte glemmer i den der strøm, som vi kaster os ud i. Nyhedsstrøm og fart og hverdag, og livet sker bare, og vi glemmer at stoppe op. Og netop med det langsomme, så får man også nyt. Altså sådan en smuk udsigt, som vi har her.
Ja.
Hvis man lige har en halv time i stedet for 3 minutter, så får man jo nyt meget mere. Og det er også nogle ting, der gør, at man kan komme i resonans med naturen, eller med kunst, eller med hvad som helst. Man skal give det tid. Man skal prøve at være stille, og ikke bare tænke sine egne dagsordner, men åbne op for, at noget kan røre ved en.
Og vi skal lige skynde os og indskyde her, at vi i nogle senere programmer vil tage fat på netop de her 7 pilgrimsord.
Ja. Ja. Det var lige lidt hurtigt.
Ja, det er en lille teaser. Noget. Ja, det er nemlig det, det er. Og det er det, vi på gammeldags dansk kalder en appetitvækker.
Ja.
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 Ja. Mia, der er noget, jeg også gerne lige vil spørge dig om. Bæredygtighed har vi været omkring. Grøn kirke kunne vi også sætte sammen med, altså som et nyt begreb, der begynder at igen være noget, som kirken skal forholde sig til. Folkekirken jo særdeleshed, men selvfølgelig også alle mulige andre kirkesamfund. Mm. Folkekirken bliver bare nævnt, fordi vi er sådan, i hvert fald i Danmark, den helt store spiller på det kirkelige marked, kan man kalde. Ja, men der var sådan lige et andet spørgsmål, som jeg sådan sidder og brænder lidt ind med, det er, du præsenterede en bog for mig her i foråret en gang, og sagde, den skal du læse. Så sagde jeg, javel. Så fik jeg læst den på et tidspunkt. Nej, jeg ved ikke, om jeg sagde vel, men jeg sagde, det skal jeg nok. Og det gjorde jeg så. Og den var faktisk, du sagde, den er hurtigt læst. Jeg sagde, ja, jeg læser langsomt, men den var hurtigt læst. Og jeg er glad for, at jeg læste den. Det var en god bog, som handlede noget om hvile. Mm-hmm. Kan man ikke godt sige det?
Jo.
Men det handlede om flere ting.
Ja.
Men noget om vækst og hvile og nu skal vi ikke sidde og anmelde hele bogen, tænker jeg, altså, det tror jeg ikke rigtigt, vi kan nå, men hvis du sådan skulle tage nogle pointer frem igen i det her med bæredygtighed, kirke, hvad var det lige, det der, det kunne?
Ja.
Hvorfor er det, vores mange tusind lyttere skal sidde og læse den her bog, ja, som hedder?
Pas godt på dig selv, af Pablo Martinez.
Ja.
Jamen, titlen siger det jo, pas godt på dig selv.
Ja.
Og jeg mener, vi har et særligt ansvar som kirke. Vi har jo forskellige frivillige, som bærer med i vores kirker, og det er vi virkelig, virkelig meget taknemmelige for. Men det er vigtigt, altså der har vi også et særligt ansvar for at passe godt på mennesker, og de har et ansvar for at passe godt på sig selv i deres tjeneste, fordi udover det, så har de jo alle mulige andre opgaver i alle mulige andre steder. Så vi skal ikke være det sted, som ligesom udtør folk. Altså, han taler meget om et bassin, eller sådan en bjergsø, hvor der er et tilløb af vand, og så er der et afløb. Og det er vigtigt, at man får styr på det her afløb, så man ikke får givet for meget, så vandstanden falder for meget. Og man også får fyldt på. Det er jo en rigtig spændende tanke, fordi ja, man kan nemt som ildsjæl komme til at brænde så meget, som man brænder noget. Nu bliver det lige et helt andet billede, men, men det der med, at man brænder for noget, og så lige pludselig har man ikke flere kræfter. Og der skal man jo nemlig passe godt på sig selv, fordi at man også skal leve undervejs i sit liv. Og man skal nyde undervejs. Og det er også vores opgave at minde folk om, synes jeg, at stoppe op og tænke, eftertanke, tænke over de store ting i livet og sådan noget. Og det kan være meget svært, hvis man er lidt eller meget stresset, og man har en masse byrder og opgaver og sådan noget. Mm-hmm. Så der står jo også i Bibelen, at fællesskabet er lidt ligesom en krop med forskellige kropsdele, og de kan noget forskelligt. Men en kropsdel kan ikke det hele, de har brug for hinanden. Og det er det, altså vi er en mangfoldighed i et fællesskab, og vi har brug for alle dele, som kan forskelligt. Men det er også vigtigt at se på, at der er jo ikke en kropsdel, der er sådan helt overdimensioneret. Altså man bliver nødt til at, altså det, der skal være det rigtige, en rigtig proportion mellem de forskellige kropsdele. Det vil sige, at hvis hånden laver det hele, så bliver det også sådan et usundt legeme, ikke? Mm-hmm. Fordi foden skal også lave noget, og øjet og øret og så videre. Så jeg ved ikke, om du kan følge mig, men det der med, at vi ligesom er mange, der hjælper hinanden, det skaber jo fællesskabet. Og hver enkelt kropsdel får jo også en mening i at være en del af den her krop. Er ikke ligegyldig.
Kunne vi igen der smide sådan et ord i puljen, som det vi nævnte før med ham her, Hartmut Rose, med resonans og genklang eller samklang, at man får lov at opleve, hov, det er her, jeg også passer ind.
Eller, ja.
Tænker du, det kan det
ja, lige præcis. Ja. Og der skal vi også som fællesskab være åbne for, at folk kan noget forskelligt og byder ind med noget forskelligt og rose hinanden faktisk kan vi blive bedre til, tænker jeg. Det står i samme tekst, som Paulus skriver til nogen, til en menighed. Når en lille bitte del af lægemet har ondt, så har hele lægemet jo ondt. Det kender man jo, hvis man har slået sin tå eller ind i den bordben, eller man har en neglerod.
Det er træls.
Ja. Og på samme måde, hvis en kropsdel bliver hædret, så glæder hele kroppen sig.
Ja.
Altså hvis man har smukke øjne eller en god baghånd, eller så er hele kroppen glad.
Ja.
Og det er jo også det, sådan vi skal øve os i at være som fællesskab.
Ja.
Fordi jeg tror også, især i vores danske kultur, måske med lidt meget jantelov i rygsækken og sådan, at vi er ikke så gode til sådan at hædre hinanden eller glæde os sådan virkelig helhjertet på hinandens vegne. Og det synes jeg, vi skal kunne i fællesskabet. Mm-hmm. Og på den måde, så passer man også godt på hinanden, fordi når man er en del af sådan en type krop eller fællesskab, så giver det også rigtig meget overskud i hverdagen, tænker jeg. Ja.
Så til det med bæredygtigheden, altså det kan man sagtens finde masser af gode eksempler på, hvordan Bibelen også har noget at sige om det, at det er ikke bare sådan et ord, vi lige fandt på.
Nej.
I politikens verden, og nu skal kirken til, men der er måske også noget om, at vi har det med i vores lidt skjulte bagage i kirken, at det ligger der, men det kan være, at vi bare har glemt at tale godt nok om det, så vi, ja.
Men er jo altid en del af den.
På det.
Er jo altid en del af den tid, man lever i.
Ja.
Men Bibelen er gennemsyret af bæredygtighed, omsorg for mennesker, omsorg for natur, og også eksempler på, hvad der kan ske, når det går galt. Og for eksempel sådan en som prædikernes bog, han har jo koner og kameler og rigdom, og er en af de rigeste personer i hans verden på det tidspunkt. Og han kommer til den konklusion, alt er tomhed.
Ja.
Der er intet nyt under solen, siger han også. Og det er jo et ord, vi stadigvæk kan bruge, kan man sige. Altså alt det materielle, det kan være velsignelser, men Men der er mere end det. Det i sig selv er ikke et mål. Ja. Og det er vel også en form for bæredygtighed, at man skal, at man kan sige, at at man er modholdende i forhold til hvor meget tid man bruger på at arbejde, så man kan få materielle goder, og så hvor meget tid man bruger på at pleje sit sind og sit åndelige jeg, kan man sige, sin sjæl, som vi vil sige. Ja. Der skal være en balance i det, fordi ellers så lider sjælen jo, hvis man ikke får noget altså føde, eller ligesom i den der bjergsø, man ikke får noget vand.
Ja.
Altså, og det kan være, det kan være så meget. Mm. Det er jo forskelligt fra person til person, hvad man får åndelig føde af, eller,
ja,
eller sjælelig føde.
Jeg sidder lige og tænker på sådan et kryptisk ord, vi har i kirken, som hedder sjælesorg, som nogen, jeg tror vi måske mange, der kan have sådan skæv opfattelse af, hvad det handler om. At, jamen, det handler om, hvis man har en sjæl, der er meget fyldt med sorg. Mm. Men det handler egentlig om sorgen, det tyske omsorg. Altså omsorg for sjælen. Det er det allerinderste i os. Og det kan jo være meget, mange forskellige ting.
Ja. Men
at der er noget i alle de ord, du har brugt her, at det handler egentlig også om, at hvor vigtigt det er at have med i blikket på ens egen sjæl, at der er noget, vi må tage os af og arbejde bæredygtigt med. Ja.
Mm. Jeg har nogle rette proportioner på, hvad man bruger tid på. Og det tror jeg faktisk, nu vi taler om den her coronatid, der bliver vi simpelthen tvunget til at bruge tid på ingenting.
Yeah.
Og til at læse en bog, og til at gå en tur i naturen. Og vi fandt ud af, at det er jo godt for vores sjæl at gøre de ting. Desværre tror jeg, at vi hurtigt bliver revet med den der strøm igen.
Yeah.
Af alt det, der bare skal gøres, og det, der bare skal ud af, og 180 km i timen og sådan noget. Men jeg vil også sige, at jeg i mit liv har oplevet flere gange, at det ikke er sundt for mig at bevæge mig så hurtigt. Jeg har prøvet at have stress, og det alle, der har prøvet det, ved, at der er grænser for, hvor hurtigt vi kan bevæge os, hvor meget vi kan gøre, uden at gå i stykker af det.
Yeah. Jeg sidder også og tænker på, igen, når vi nu taler om, at vores lille serie her hedder Spor i Kryptokirken, at det, der også kan være sundt at få med her, er, og nu er det så præsten, der sidder og tænker højt, men at...
Det skal han også have lov til.
Mange tak. Ja, men det er så heldigt, at jeg er med til at tilrettelægge det, så jeg kan bare... Ja, nej, men i hvert fald, at altså, jeg tænker på det her med, at det kan være lidt skjult, hvad sådan meningen bag alle ord og begreber er, men i virkeligheden så er der meget vigtigt pointe i det her med bæredygtighed og omsorgen for os selv, langsomheden og i mødet med det ukontrollerbare, at det også handler om det sunde, kan man sige, det vi kalder Guds billede, altså forståelsen af, hvem eller hvad er Gud, og hvor vigtigt det også er for forståelsen af os selv. Mm. Det kan godt være, at Gud er ukontrollerbar, men igen, så har vi jo Bibelen som sådan en rettesnor for, hvad der er sket og sagt i forskellige tider til forskellige mennesker. Og Gud virkelig er en ukontrollerbar størrelse, men der er sådan en rød tråd af, at det er en, som vil os det godt, og som vil lære os at stå i et sundt forhold til både ham og selv, og så også alle de mennesker, vi lever i forhold til. Altså mennesker, vi møder, mennesker, vi har valgt at indgå relationer med, mennesker, vi får ansvar for. Og, ja. Og igen, at bæredygtighed er en øvelse og en nøgle, men det...
Ja, og der er det er jo så heldigt, at man kan sige, så kommer vi jo ofte til kort og handler forkert, eller disponerer forkert med vores tid, eller alt muligt på en eller anden måde kommer lidt på på afveje. Mm. Og så får vi altid en ny chance. Mm. Det synes jeg jo er det fantastiske ved Gud, det er, at man kan få en ny chance hver eneste morgen. Mm. Når solen står op, så prøver vi igen. Og prøver at gøre det lidt bedre. Mm. Så går det galt igen, og så får vi en ny chance. Mm. Og ligesom du så tit har sagt, men som Peter Bastian jo sagde, altid allerede elsket, det er det, vi er. Og med det perspektiv, så kan man jo bare gå ud i verden og boldre sig med alt det, man har lyst til, men man er altid allerede elsket.
Ja.
Men når man er det, så har man også, altså kærligheden ændrer jo en, men man får lyst til indefra at gøre det bedre, og selv at elske, og selv at drage omsorg for natur og mennesker, og alt, hvad man arbejder med. Mm-hmm. Altså, kærligheden smitter jo af, både når vi møder den i andre mennesker, og når vi møder den i Gud. Mm. Og det er i hvert fald min oplevelse.
Ja. Ja. At vi kunne blive ved, og det skal vi også på et senere tidspunkt. Men Mia, vi skal til at runde af for nu.
Ja.
Vi har snakket lidt om, at der var en salme, som havde en særlig plads. Jeg tænker ikke, vi når at synge den, men du nævnte en salme for mig for en tid siden. Du spørger mig om håbet.
Ja.
Ja, vil du sige lidt om den? Eller skal vi gemme det?
Ja, nej, det kan vi godt sige noget om.
Vi tager den lige.
Ja. Altså, det er en salme, der er blevet skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen til Folkekirkens Nødhjælps 100-års jubilæum, ja, som er i år. Så det er en helt ny salme. Og jeg synes, det er en fantastisk salme på flere planer. Den handler nemlig både om at drage omsorg for andre mennesker. Nødlidende er det jo ofte i forhold til Folkekirkens Nødhjælp. Mm. Men den handler også om, at der er håb. Der er altid håb. Og lige pludselig så er det jo i alle ting. Og det er jo det, som vi også søger efter, når vi måske er triste og kigger på sociale medier og andre medier og billeder og sådan noget. Vi leder efter håbet. Mm. For eksempel, når vi også ser billeder fra Ukraine, at de billeder, der sådan er særligt bevægende, er jo de billeder, hvor der også er der er en kæmpe stor tristhed, men der er jo også og sorg og alt muligt forfærdeligt, men der er også noget håb.
Yeah.
Som de billeder, jeg har set af nogle unge mennesker, der har taget deres galatøj på. De skulle have været til galafest på gymnasiet, tror jeg det er. Og så står de midt i sådan nogle ruiner, i de smukke, smukke unge mennesker, i smukke, smukke tøj.
Ja.
Og det er jo også, det er jo rigtig, rigtig forfærdeligt, men det er også fordi, det er et håb om, at de i fremtiden, og de får lov at overleve, og der vokser noget nyt op af de der ruiner.
Ja.
Og er der noget, der motiverer os mennesker, så er det håb. Og er det noget, der demotiverer os, så er det det modsatte. Så håbet er jo noget, som vi taler meget om i kirken. Mm-hmm. Og den salme taler om det på en rigtig fin måde.
Ja.
Og det er jo også det, der gør, at vi arbejder med bæredygtighed. Det er fordi, der er et håb om, at vi kan gøre det bedre.
Mm.
Og at insekter faktisk hurtigt kan få forskellige arter, kan formere sig igen, når man drager omsorg for deres fødekiler.
Ja.
Ja. På stående fod kan jeg ikke lige huske, hvordan teksten er til den salme, men vi kan da finde den.
Det kan jeg. Jeg kan i hvert fald sige til igen vores lyttere derude, at man kan gå ind på det, der hedder internettet, og finde
en helt ny ting.
Ja. Ej, men det er lidt sjovt, mm-hmm, jeg stadig at sige. Internettet.
Det kan noget, det der.
Der kan man finde, man kan simpelthen skrive, du spørger mig om håbet. Og så er jeg ret sikker på, at man meget hurtigt finder en tekst, som du siger, at Lisbeth Smedegaard Andersen. Mm-hmm. Melodien, det kan jeg simpelthen huske, det var Mads. Nej.
Jo.
Og han er væk.
Granum.
Mads Granum, ja.
Mm.
Ja. En meget
poetisk smuk salme om, netop at jeg håbede, hvor kan vi finde det henne. Mm. Og nogle gange, så kan man bare finde det ude i græsset, hvor insekterne, de myldrer, og man kan også tage de lidt større briller på og kigge ud i den store verden, og man kan kigge ind i øjnene på sin næste og se, at der er det også. Ja. Men den kan man selv læse. Ikke at alle de ord, jeg lige brugte der, de står i salmen, men i hvert fald, at håbet det er der.
Ja.
Ja. Mia, vi skal runde af nu.
Ja.
Nu er det første gang, vi sidder og laver podcast.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvordan vi skal runde af.
Nej.
Vi vil bare gøre det, så.
Klap. Tak for nu, kan
ja,
vi sige.
Ja, det synes jeg også.
Tak for det der grønne hjørne
ja.
Af jeres tid.
Ja. Tak fordi I lyttede med, og tak til dig, Mia, for dine mange overvejelser. Jeg sidder og tænker, at der er jo noget her, som vi bestemt ikke bliver færdige med. Og jeg sidder heller ikke og tænker, at vi sådan sidder med en konklusion med to streger under facit. Og det er nok sådan, det skal være.
Ja.
Men lyt med i næste gang. Vi følger sporene i Kryptokirken. Vi håber, at I har lyst til at bruge lidt af jeres tid sammen med os. Ha' det godt.